შაბათილის გადაცემა გაგრძელდება ხოლკურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიით. შესაძლებელია გადაცემოთ მოკლე შინაარს მეათე სტუდიისა. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმას თუ რატომ და რა მიზნით იწერება ახლიდან ისტორია.
ნებისმიერი კოლექტიური მხსერება ხელოვნურია, გულებრივი კოლექტიური მხსერება არ არსებობს.
დროშა ვისაუბრებთ რუსეთში სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი მკვლელობების გარშემო.
მათი ლოგიკა ასეთია: მიგრანტ მუშას თუ მოვკლავთ, ეს არავის დააინტერესებს, მაგრამ ცნობილ ადამიანს თუ მოვკლავთ, ამას რეზონანსი მოხვდება. ამით ჩვენი ძალის, დაუშვებლობის, უშიშროების დემონსტრირებას მოახდენთ. ეს კი ჩვენი მოძრაობისთვის კარგი რეკლამაა.
Страше, и это хорошая реклама нашему движению.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, რომელსაც ქვია ავატარების ენა ინტერნეტ ფორუმებზე.
სადღაც მეხუთე თუ მეექვსე გვერდზე, ნუ ამოაგდო ფოტო.
გადაცნობთ ევროკავშირის თავმჯდომარის პოლიტიკოსის ლექსებს. მეათე სტუდიას კი დაასრულებს თეთრი ლვასადმი მიწვრილი სიუჟეტი. ამ წარმოშობით ქართველი მომღერლის ახალი ალბომი სახლი გამოვა სულ მალე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უფრო პირველ ხაზზე უძღვნა. ხრა აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 19 წლისთავზე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოსცა განკარგულება, რომლის საფუძველზე ისტორიული სამართლიანობის დამდგენი კომისია შეიქმნა. განკარგულების მიხედვით კომისია იურიდიულ და ისტორიულ შეფასებას მისცემს როგორც საქართველოს უახლოესი წარსულის, ასევე რუსეთთან თითქმის 200-წლიანი ურთიერთობის მნიშვნელოვან მოვლენებს. საგულისხმოა, რომ ზუსტად ერთი წლის წინ, 2009 წლის მაისში, რუსეთში ასევე პრეზიდენტის ბრძანებულებით მუშაობა დაიწყო ისტორიის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ მებრძოლმა კომისიამ. ჯიმშერ რეხუიაშვილმასა და იმის გარკვევა, თუ ვინ, როგორ და რა მიზნით წერს ხშირად თავიდან ისტორიას.
საქართველოს პრეზიდენტმა კომისიის შექმნის შესახებ საზოგადოებას ოკუპაციის მუზეუმიდან აცნობა. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ისტორიის ადეკვატური ცოდნის გარეშე საქართველოს გაუჭირდება ოკუპაციის დაძლევა და სრული თავისუფლების მოპოვება.
სუსტი შეფასება იმისა, რაც ხდებოდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოების მიერ საკუთარი სწორი მომავლის განსაზღვრის კუთხით და მიმართულებით. მე მინდა, რომ ბევრი ქართველი ისტორიკოსი მეცნიერი ჩაერთოს ამ კომისიის მუშაობაში და მინდა, რომ ეს კომისია რამდენიმე თვეში წარდგეს ფუნდამენტური ნაშრომით რამდენიმე ენაზე, რომელიც სოფლიოს და მათ შორის ჩვენ შემდგომ თაობებს გააცნობენ ყველაფერს, რაც ამ თემას ეხება ძალიან ამოუწურავად.
კომისიას პრეზიდენტის განკარგულების მიხედვით პოლიტიკის ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე და ისტორიკოსი, კენტის უნივერსიტეტის დოქტორანტი ვასილ რუხაძე უხელმძღვანელებენ.
ჩვენ როგორც წერილს და როგორც სახელმწიფოს ამოცანა ამ კომისიის ჩამოყალიბებიდან გამომდინარე, გახლავთ ის, რომ გამოვიძიოთ 187 წლიანი მემკვიდრეობა ცარისტული და საბჭოთა რუსეთის ოკუპაციის საქართველოში და ყველა ის ძალადობა და უსამართლობა, რომელიც ჩვენმა ერმა და ჩვენმა სახელმწიფომ გადაიტანა.
ვასილ რუხაძის თქმით, წარსული საფუძვლიანი გამოძიება მნიშვნელოვანია ერისა და საზოგადოების კოლექტიური მეხსიერების ფორმირების თვალსაზრისით. თანამედროვე მსოფლიოში თითქმის არ დარჩა განვითარებული ერი, რომელსაც ტრაგიკული წარსულის შესახებ კოლექტიური ხსოვნის ჩამოყალიბების ინტენსიური პოლიტიკა არ გაუტარებია. მაგრამ ვინ და როგორ ქმნის კოლექტიურ ხსოვნას? ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე ამ შეკითხვას ასე უპასუხებს.
ნებისმიერი კოლექტიური მხსერება ხელოვნურია, ბუნებრივი კოლექტიური მხსერება არ არსებობს. კოლექტიური მხსერება როცა შეიქმნა და ეს დაახლოებით კოლექტიური მხსერება თანამედროვე სახე შექმნა დაახლოებით 19 საუკუნეში, ის იყო ყოველთვის ხელოვნური, ყოველთვის ხელისუფლების შექმნილი და ყოველთვის ხდებოდა მისი შეიძლება გაუცნობიერებელი, მაგრამ მისი ესე აქტიური გავრცელება.
ბუნებრივია, რომ განსხვავებულ საზოგადოებებს განსხვავებული კოლექტიური მეხსიერება აქვთ. ნიმუშად გამოდგება გეორგიევსკის ტრაქტატისადმი ქართული და რუსული საზოგადოებების დამოკიდებულება. 9 აპრილს, როცა მიხეილ სააკაშვილმა კომისიის შექმნის განკარგულებას მოაწერა ხელი, მოსკოვსა და თბილისში შორის ტელეხიდი გაიმართა.
Если бы не Россия, Грузия бы выжить не смогла.
Ромара რუსეთი საქართველოს ვერ გადარჩებოდა. შესაბამისად საქართველოს თავად საკუთარინებით ითხოვა რუსეთის შემოადგენლობაში შესვლა. ამის შესახებ ჩვენთან რუსეთში მოსწავლემაც კი იცის.
Об этом здесь у нас в России знает даже школьник.
Подобное обсуждение исторических вопросов и
ისტორიული საკითხების მსგავსი განხილვა და საკუთარი ინტერპრეტაციები ისეთ თვითონ ისტორიულ ფაქტებზე, როგორიცაა მაგალითად ქართული ენა გადაარჩინა რუსეთის იმპერიამ, კარგს არაფერს მოიტანს. იქნება ამბანიც თქვენ მოგვეცით და ქრისტიანობაც თქვენ შემოიტანეთ საქართველოსში. არ არის ეს საჭირო.
თუმცა იმაზე არის თუ არა ამგვარი კამათი საჭირო, ისტორიკოსებს განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ვახტანგ გურული განმარტავს.
ამ საქმეს სახელმწიფოდან კურირება სჭირდება, იმიტომ რომ იგივე პრობლემას საქართველოსთან მიმართებაში ძალიან კარგად ყურირებენ რუსები. უამრავი ფული იხარჯება იმაზე, რომ რუსეთში საქართველოს ბოლო 20 წლის ისტორია გაყალბდეს. ამისათვის სპეციალურად ისტორიკოსებს უხდიან ფულს. ეს ხდება აფხაზეთში, ეს ხდება ცხინვალის რეგიონში, დიდი ფინანსები იხარჯება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამის პროტექტორი.
რუსეთის ხელისუფლება, რომ ისტორიის ადმი გულგრილი არ არის, ამაზე მეტყველებს გასული წლის მაისში ისტორიის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ მებრძოლი სახელმწიფო კომისიის შექმნაც. დმიტრი მედვედევმა საკუთარი ქვეყნის ახალგაზრდა მოქალაქეებს კომისიის შექმნის აუცილებლობა ასე აუხსნა.
История ничему не учит, а только
история араფერს ასწავლის. ის მხოლოდ სჯის საკუთარი გაკვეთილების არცოდნის გამო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიით არაუბრალოდ დაინტერესება, არამედ მისი საფუძვლიანი ცოდნა. ეს უწინარეს ყოვლისა საჭიროა თქვენი და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის.
Вашего будущего, а стало бы для будущего нашей страны.
თუმცა ის რაც მნიშვნელოვანია ერთი სახელმწიფოსათვის, შესაძლოა უმნიშვნელო და ზიანის მომტანიც კი იყოს მეორისათვის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს გიგი თევზაძეს არ უკვირს, რომ ყველა სახელმწიფო საკუთარ ისტორიას წერს.
ყველა ისტორია ტენდენციურია, ტენდენციური ისტორია არსებობს, იმიტომ რომ ობიექტური ისტორია არსებობს. ყველა არის ესა შეხედულებების ანალიზი, შეხედულებების მიერ ეს არის ისტორია, ხო? შესაბამისად, ერთი ამბავია, რომ მაქსიმალურად მეცნიერული იყო ამ შემთხვევაში და მეორე ამბავია, ეს იყოს ადეკვატური იმ გარემოში, რომელშიც ცხოვრობ. რუსეთს განა დაუპირისპირდა იმაში, ამიტომ კი არ დაწერო შენი ისტორია, რადგან შენი ისტორია ისე უნდა აგო, რომელიც ემსახურება შენი სახელმწიფოს მოვალს და თითოეულ ადამიანს უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას.
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით შექმნილი კომისიის გაცხადებული მიზანიც ესაა, თუმცა გიგი თევზაძისგან განსხვავებით რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, ისტორიკოს დავით ბერძენიშვილს არ აქვს საფუძველი ფიქროს, რომ ხელისუფლება ცდილობს საბჭოთა პერიოდის ამსახველი ადეკვატური ისტორიის შექმნას.
მაგალითად, რესპუბლიკურ პარტიას არ დაკავშირებია ოკუპაციის მუზეუმის ხელმძღვანელობა და 1979 წელს გამოცემული ჟურნალის სამრეკლო, მისი ასლი, სხვა ატრიბუტი რაიმე ანტისაბჭოთა ორგანიზაციის, მას არ მოუთხოვია, რომ გადაგვეცა. მე არ ვიცი ეს კომისია რას გააკეთებს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რეპრესირებულებთან მიმართებაში, საბჭოთა ისტორიასთან მიმართებაში, სააკაშვილი აგრძელებს მისი მშობელი წინამორბედი შევარდნაძის გზას.
კიდევ უფრო რადიკალურია კონსერვატორების ლიდერი ზვიაძიძიგური.
სააკაშვილს ახლავე ეჩქარება, რომ სასწრაფო ჩაწერონ საქართველოს დიდი წინაპრების სიაში და უკვდავთა სიაში და შეუმცარი ადამიანების სიაში და მის მიერ შექმნილი კომისიის ხელით აპირებს ალბათ ამის გაკეთებას.
თუმცა ამგვარი რამ წარმოუდგენლად მიაჩნია ისტორიკოს ვახტანგ გურულს. მისი თქმით, შეკვეთის მიცემას და ყალბი ნაშრომის დაწერას აზრიც არ აქვს.
ცუდი ნაშრომი თუ დაიწერება, ის ცუდი იქნება საქართველოსათვის. არავინ მას ჭეშმარიტებას არ მიიღებს. იმიტომ რომ ის მოხდება გერმანელი, რუსი, ამერიკელი, ფრანგი ისტორიკოსების ხელში და ექნება უკუცემის ძალა და საქმის წარმატებით გადაჭრის საშუალება ის არ იქნება.
მაგრამ კვალიფიციური ნაშრომის დაწერა საქმის მხოლოდ ნახევარია. იმისათვის რომ საზოგადოებამ გადატანილი საშინელებების კოლექტიური ხსოვნა შექმნას, გაცილებით მეტი ძალის ხმევაა საჭირო. კომისიის თანათავმჯდომარე ვასილ რუხაძე სააგენტო პირველისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ საჭირო იქნება ცარისტული და საბჭოთა ოკუპაციის მიერ საქართველოში ჩადენილ დანაშაულობათა სათანადო ასახვა ყოფაში, განათლებასა და მეცნიერებაში. შედეგად შეიქმნება საქართველოს ახალი და უახლოესი ისტორიის ერთიანი საერთო თხრობა ნარატივი, რაც თავის მხრივ გააადვილებს საქართველოს განვითარების საერთო ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებასა და ხელშეუწყობს საზოგადოების კონსოლიდაციას. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათს, 12 აპრილს მოსკოვში შეერაღებულმა პირმა ვეტერანი მოსამართლე სახლიდან გამოსვლისას მოკლა. უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში ეს ფედერალური მოსამართლის მკვლელობის პირველი შემთხვევაა. მოსამართლე ედუარდ ჩუვაშოვი ультранационалистების წინააღმდეგ მკაცრი განაჩენების გამოტანით იყო ცნობილი. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
სკინჰედების წინააღმდეგ მკაცრი განაჩენების გამოტანით ცნობილი მოსამართლე ედუარდ ჩუვაშოვი ორშაბათს მოსკოვში შეკვეთილი მკვლელობის ფორმით მოკლეს. მას ესროლეს დილით სახლიდან სამსახურში წასასვლელად გასვლისას. ჩუვაშოვი ადგილზე გარდაიცვალა. მკვლელობამ რუსეთის საზოგადოებაში შოკი გამოიწვია. მომხდარი დაგმო პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მას ცინიკური მკვლელობა უწოდა და პირობა დადო, რომ დამნაშავეებს იპოვიან. ორგანიზაცია სოვა, რომელიც რუსეთში ეთნიკური და რასობრივი სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებს აღრიცხავს, აცხადებს, რომ ჩუვაშოვს მოკლით რამდენიმე კვირის განმავლობაში ემუქრებოდნენ. სოვას ხელმძღვანელის მოადგილის გალინა კოჟევნიკოვას თქმით, ერთ-ერთმა ულტრანაციონალისტურმა ვებგვერდმა ჩუვაშოვის წინააღმდეგ სიძულვილის კამპანია წამოიწყო და გასულ თვეში ის ხალხის მტრებად წოდებული პირების სიაში ჩართო.
მოსამართლე ჩუვაშოვის შესახებ მას შემდეგ შევიტყვეთ, რაც რუსკი ობრაზთან დაახლოებულ საიტებზე მის მიმართ მუქარა გამოჩნდა. გამოაქვეყნეს მისი ფოტოსურათი და მოკლე ფრაგმენტი სასამართლოს დახურული სხდომის აუდიო ჩანაწერიდან, რომელიც არასწორად იყო გაშიფრული. მოსამართლეს რუსოფობია შეედებოდა ბრალი. ამგვარმა პოსმა სწრაფად მიიზიდა ბევრი აგრესიული
კომენტარი.
უფლებადამცველების აზრით, ჩუვაშოვის მკვლელობა შესაძლოა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან შურისძიება ყოფილიყო. ეს ვარაუდი კიდევ უფრო გამყარდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს სამართალდამცავი სტრუქტურების ანონიმურად დატოვებული წარმომადგენლის სიტყვები, რომ მკვლელობაში დამნაშავე სავარაუდოდ ულტრანაციონალისტები იყვნენ. გასულ კვირაში ჩუვაშოვმა, რომელიც 47 წლის იყო, ორ სკინჰედს 10-10 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა. ამ სკინჰედების ჯგუფი რინო დამნაშავედ ცნეს 20 არასლავური გარეგნობის ადამიანის მკვლელობასა და შემდეგ მკვლელობის სცენების ვიდეოკადრების ინტერნეტში გამოქვეყნებაში. თებერვალში ჩუვაშოვმა ციხეში გაუშვა ჯგუფ თეთრი მგლების 9 წევრი. ამ ჯგუფში გაერთიანებული არიან ძირითადად თინეიჯერის სკინჰედები, რომლებიც მუქკანიან მიგრანტებს ჯოხებით და დანებით შეერაღებულები ესხმიან თავს და ხოცავენ. სოვას ინფორმაციით, ჩუვაშოვს უკვე სასამართლო პროცესის მსვლელობისას ემუქრებოდნენ. ამჟამად პენსიონერი ყოფილი მოსამართლე ვლადიმირ მირონოვი ამბობს, რომ მოსამართლეების წინააღმდეგ მუქარა და ძალადობა ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ წარმოუდგენელი რამ იყო.
მოსამართლეს არასოდეს არავისი ეშინოდა. მოქმედებდა საზოგადოებრივი შეთანხმება, რომ მოსამართლე ხელშეუხებელია, რომ ის თავად არის კანონი. უწინ, როცა სასამართლოში მუშაობდით, მოქაულები ან ოფიცრები იქ არ იყვნენ ხოლმე. დიდი პოლიციელი მდგარიყო შესასვლელში და ისიც ყველგან არა. და არსებითად ისე მუშაობდით, რომ არავის არაფრის ეშინოდა.
ბევრი უფლებადამცველის აზრით, რასისტული ძალადობის გახშირებას საზოგადოებრივმა გულგრილობამ და ქსენოფობიური განწყობების გაძლიერებამ შეუწყო ხელი. სოვას მონაცემებით, გასულ წელს რუსეთში სიძულვილის ნიადაგზე სუმცირე 61 მკვლელობა მოხდა. დაიჭრა 330-ზე მეტი ადამიანი. კოჟევნიკოვას თქმით, ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტებს სულ უფრო ხშირად მიაქვთ იერიში მოსამართლეებზე, ადვოკატებზე, უფლებადამცველებსა და ჟურნალისტებზე.
გარდამტეხი მომენტი 2008 წლის დეკემბერში დადგა, როცა პრაქტიკულად ყველა მეტნაკლებად აგრესიულმა დაჯგუფებამ ანტისახელმწიფოებრივი ტერორის შესახებ ხია დაიწყო განცხადებებით გამოსვლა. მათი ლოგიკა ასეთია. მიგრანტ მუშას თუ მოვკლავთ, ეს არავის დააინტერესებს, მაგრამ ცნობილ ადამიანს თუ მოვკლავთ, ამას რეზონანსი მოხვდება. ამით ჩვენი ძალის, დაუშველობის, უშიშროების დემონსტრირებას მოახდენთ. ეს კი ჩვენი მოძრაობისთვის კარგი რეკლამაა.
2009 წლის იანვარში მოსკოვის ცენტრში ადამიანის უფლებების სფეროში მომუშავე ადვოკატი სტანისლავ მარკელოვი და ოპოზიციონერი ჟურნალისტი ანასტასია ბაბუროვა მოკლეს. გამოძიებამ კვლელობაში ბრალი ულტრანაციონალისტებს დასდო. მარკელოვი ნეონაცისტების მიერ მოკლული მათი მოწინააღმდეგის ანტიფაშისტური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტის დედის ინტერესებს იცავდა. ოფიციალური სტატისტიკით 1996-დან 2009 წლამდე რუსეთში სუმცირე 31 მოსამართლეზე მოხდა თავდასხმა.
გრძელდება შაბათის დილის გადაცემა, გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ვირტუალურ სივრცეში, კერძოდ კი ინტერნეტ ფორუმებზე, მომხმარებლების იდენტიფიკაცია არამხოლოდ მათი ნიკებისა, ანუ ვირტუალური სახელების მიხედვით ხდება, არამედ იმ ვიზუალური გამოსახულებებითაც, რომლებიც ამა თუ იმ კონკრეტულ იუზერს ეკუთვნის და მას ავატარი ჰქვია. ერთ შეხედვით, ავატარის არჩევა ჩვეულებრივი არაფრით გამორჩეული პროცესია, მაგრამ როგორც ჩვენი სიუჟეტიდან გაირკვევა, ავატარს უფრო მეტი დატვირთვა აქვს, ვიდრე ეს ვინმეს წარმოუდგენია. ეგაქევანიშვილი, მოგითხრობთ ერთი კონკრეტული ავატარის თავგადასავალს.
თქვენი აზრით, რა არის ავატარი? ყველაზე ხშირი პასუხი: ჯეიმს კამერონის ამავე სახელწოდების ფილმი. ყველაზე მოსალოდნელი პასუხი. ინტერნეტ ფორუმებზე მომხმარებლების ეგრეთ წოდებული იუზერების კუთვნილი და არჩეული გამოსახულება, ფოტო, ნახატი, წარწერა და ასე შემდეგ. და ყველაზე ნაკლებ მოსალოდნელი პასუხი, რომლის მიხედვითაც ავატარი ინდური წარმოშობის სიტყვაა და ავატარა იქ რეინკარნაციას ნიშნავს. ინგლისურ ენაში კი, როგორც სადიებო სისტემებში ვკითხულობთ, ეს სიტყვა განსხეულების მნიშვნელობით დამკვიდრდა. ამ სიუჟეტის მომზადების იდეა კი ერთ კონკრეტულ ფორუმზე ერთი კონკრეტული ავატარის საინტერესო თავგადასავალმა გააჩინა. ავატარზე ვიღაც უცნაური გარეგნობის მამაკაცის ფოტოა გამოსახული. სავარაუდოდ პასპორტის ან მსგავსი სახის დოკუმენტისათვის გადაღებული. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ დროთა განმავლობაში ამ ადამიანს მისი პატრონი იავეკუა გამუდმებით უცვლის სახეს კომპიუტერულ პროგრამა Paint-ში. თავიდან ყურადღებას თითქოს არავინ აქცევდა, როგორ გახდა ჩვენი ავატარის გმირი უთავო. შემდეგ ჩააცვეს ექიმი სამოსი, შემდეგ გახდა ქრისტიანი თოვლის ბაბუა, აუკრეს პირი, როგორც გახმაურებული ფილმის კრავთა დუმილის პერსონაჟს, ხან ლინდგრენის პეპით გადაიქცა და ხან კი ფრენკ ზაპას ულვაშად. და მერე ყველა მიხვდა, რომ მიზეზების გარეშე ავატარზე ვიღაც უცხო ტიპის ცხოვრება არ იცვლებოდა. ყველაფერი კი, როგორც თავად იავეკუა გვიყვება, აი ასე დაიწყო.
დავიწყე ძიება Google.com-ში. ჯერ სიტყვა ავატარი ჩავწერე, ანუ 1000 სისულელე ამომიგდო იქ, ასპეპლები, ყვავილები, რაღაც ფრჭიალა ტუჩებიანი გოგოები, ნუ რაღაც სისულელეები, მოკლედ. მერე მეთქი რა ვქნა და ჩავწერე boy face ამ საძიებო სისტემაში და სადღაც მეხუთე თუ მეექვსე გვერდზე, ნუ ამოაგდო ფოტო. რომელმაც ნუ ესევე აი დამიპყრო მაშინვე, ნუ ტიპს აქვს ისეთი მზერა, არ ვიცი, სხვასაც იგივე შთაბეჭდილება დარჩა და მე რო დავინახე ეს ადამიანი, მივხვდი რომ ეს იყო ჩემი ავატარი, რა, იმიტომ რომ ტიპი არის არამქვეყნიური, აბსოლუტურად სად იყურება, ობიექტივში იყურება, სადღაც პარალელურ სამყაროში იყურება, საკუთარ თავში იყურება თუ საერთოდ არ იყურება, მაგას ვერ გაიგებ.
ხულიგნობით დაწყებული ეს ამბავი მით გაგრძელდა, რომ იამ თავისი ავატარის მინაობის გაგება მოინდომა, მაგრამ უშედეგოდ, ამიტომ სხვა გზას დაადგა.
დავიწყე მისი ცხოვრების შექმნა. ანუ მისი სხვადასხვა იმიჯების შექმნა თითქოს ის აგრძელებს ცხოვრებას, მარტო ამ ერთ კადრში არ დარჩა და
იას ბიჭის იმიჯის ყოველი მორიგი ცვლილების შემდეგ ყველა საინტერესებდა ახალი პერსონაჟის თავგადასავალი. მისი პატრონი კი ალბათ მათთანაც დაუზარებლად ყვებოდა ამბებს, რომელიც რადიო თავისუფლებასაც მოუთხრო. ამბავი ბიჭის უცხო პლანეტელად ქცევისა.
თქვათ, აი არის უცხო პლანეტელი, რომელსაც აქვს სამი თვალი და უკან ფრინავი თეფშია. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ვიყავი, ასე ვთქვათ, გადართული ედვუდის კინოზე. ედვუდი არის ესეთი ძალიან ცნობილი ამერიკელი რეჟისორი, რომელიც არის მიჩნეული მსოფლიო კინემატოგრაფის ყველაზე ცუდ რეჟისორად. აქვს ნუ საშინელი ფილმები გადაღებული და აქვს ესეთი კლასიკური ნამუშევარი, მეცხრე გეგმა უცხო სამყაროდან. ნუ ეს არის ნუ კლასიკური ცუდი ფილმი, მაგრამ მე იმდენად მომწონს ეს კიჩური ყველაფერი, ეს ტრეშია, ტიპიური ტრეშია. და იქ არის აი ესეთი სულელური ფრინავი თეფში. აი მინდოდა რომ ამ ედვუდის კინო გამეგრძელებინა იმ ხრივ, რომ ამ ფრინავმა თეფში მარატო ჩამოიყვანეს ადამიანის მსგავსი უცხო პლანეტელები, რაღაც პროტესტი მქონდა.
ერთხელ კი ბიჭი ჰიტლერად გადაიქცა, მანამდე კი დარტვეიდერად.
აი დარტვეიდერი მაგალითად ეს არის ვარსკვლავური ომების ნუ მთავარი პროტაგონისტი, პრაქტიკულად ერთ-ერთი მთავარი გმირია. მიხარია რომ ესეთი პერსონაჟი თანამედროვე ადამიანმა შექმნა, იმიტომ რომ არის აბსოლუტურად სხვანაირი ტიპი. აი წარმო იგი დაახლოებით აი ტომ სოიერის დონის პერსონაჟია, რომელსაც აქვს თავისი ბიოგრაფია და ყველაფერი. აი როგორც საკულტუარი ვთქვა ტომ სოიერი, აი კინოში შეიძლება ესე განვიხილოთ ეს პერსონაჟი და ძალიან მიყვარს კინოც, ძალიან მიყვარს და აი ეს თავი დაავადგი დარტვეიდერის.
იავეკუა ამბობს, რომ ავატარი ფორუმებზე ყველაზე ნათელი ვიზუალური მასალაა. მისი მომხმარებლის განწყობასაც აჩვენებს და ყურადღებასაც ამით იქცევს. მისი ფორუმული ცხოვრების რამდენიმე წლიანი გამოცდილებით ის კიდევ რამდენიმე დაკვირვება აქვს.
ზოგი ძალიან ჩქარჩქარა ცვლის ავატარს. თითქმის ყოველ მეორე მესამე დღეს აქვს სხვადასხვა ავატარი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცოტა არასტაბილური ადამიანის ქმედება. როდესაც ეს ჩქარჩქარა ცვლი, იმიტომ რომ ავატარი არის გარკვეულწილად შენი თავის გამოხატულება, შენი ავატარია ის, ხო? ძალიან საინტერესოა აი მოზარდების ავატარების დაკვირვება. როგორც წესი 80% არის ძალიან აგრესიული, დეპრესიული. აი მე მაგათ ურჩევდი მშობლებს, რომ აკონტროლონ თავიანთი შვილის ეს ფორუმული მოღვაწეობა. ხანდახან იმდენად ცუდი შტაბისტელებამ რჩება ხოლმე, რომ აი რატო ჭირს ამბავს ესეთი რაღაცა.
მწერალ ბესოხვედელიძეს მისივე სიტყვებით რომ თქვა, ავატარი მისი პატრონის თვითირონიის პარამეტრების დადგენაში ეხმარება. თავად ბესოს მიერ არჩეული ავატარები ყურადღებას ყოველთვის იქცევს. უკვე რამდენიმე წელია მისი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ავატარიდან ყოფილი პარლამენტარი ვიტალი ხაზარაძე შემოყურებს.
ეს იუმორია და მეტი არაფერი ჩემთვის. მე თავში ზოგი შეიძლება რაღაც იმას ეძებს ალტერ ეგოს ამ ავატარებში, მაგრამ ჩემთვის ეს რაღაცა იუმორის ის არის. ცოტა ძალიან ცუბი იუმორიც იყოს. ნუ თან ეხა პარალელურ და ვირტუალურ სიცოცხლეზე ხო საუბარი, იმ რეალობაზე, სადაც ადამიანს ისე ზოგადად რო ვთქვათ, საშუალება აქვს ის კომპლექსები ჩამოიფერხოს, რაც რეალურ ცხოვრებაში ჩრდილივით რო დაზდებს გამჟღავნოს მე და თავისი თავი სხვა სხვადასხვა რაკურსებით ის რეალიზებასაც ვერ ან არ ახერხებს ხოლმე ჩაულებრივ ყოფაში. Ну, იყოს უფრო ვთქვათ გახსნილი, მოქნილი, უდარდელი, ბრენი, მდიდარი, აშკარა დაუჯერებელი, აგრესიული, დაუნდობელიც. Ну, ეს ზოგადად რო ვთქვათ და ავატარით მე, რა ვიცი, кайფო. Кентрауслен უპირველეს ყოვლისა.
ფსიქოლოგებისათვის კი ავატარები უფრო ღრმა დაკვირვების საგანია. მაგალითად, ნანა ჩაჩუა გვეუბნება, რომ ეს ერთგვარი ურთიერთობის ენაცა ვირტუალურ სამყაროში.
ზოგჯერ აი ძალიან ლირიული განწყობილების წარმოქმნელი. ზოგჯერ საკმაოდ აგრესიულებიც არიან. განსაკუთრებით აი Facebook-ზე ბავშვები იყენებენ ისეთ ავატარებს, რომლებსაც ეშინიათ. ანუ გამოხატავენ ამიათ შიშს და შიშის დაძლევა ხდება შემდეგ აი ამეთი. დაუშვათ აი მე გლის მეშინია, მე ვარ მგელი. ბავშვებმა თამაშის დროს იციან ამის გამოყენება. ანუ ეს არის გარკვეულ წილად საკუთარი თავის ერთის მხრივ წარმოდგენა, წარმოსახვა იმისა თუ როგორიც უნდათ იყვნენ მათ და მეორეს მხრივ ხდება იმ შიშის დაძლევა, რომელიც მათში არის მოცემული.
ანუ გამოდის, რომ რა მოტივაციითაც არ უნდა არჩიო თქვენი ავატარი, ფსიქოლოგები მას რაღაც ახსნას მაინც მოუძებნიან. რაც უფრო ორიგინალური ავატარი გექნებათ, მით უფრო საინტერესო იქნება შეფასებები. ხოლო ვისაც ეს დიდად არ ანაღლებს, საძიებო სისტემები, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა იავე კუამაც თქვა, სავსეა ბრჭყვიალა ტუჩებიანი გოგოს ფოტოებით და ამაზონის ჯუნგლების მიმზიდველი პეიზაჟებით. ასე რომ, თავად აირჩიეთ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სერბეზო სამეცნიერო გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მცირე პოეტური გადახვევით. გადაცნობთ ერთი პოლიტიკოსის შემოქმედების მცირე ფრაგმენტს. ის რომ ევროპის კავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპერ ლექსებს წერდა ცნობილი იყო, მაგრამ ახლა მან საჯაროდ დაივიწყა დროებით პოლიტიკა და ბრიუსელში ლიტერატურულ შეხვედრაზე მიიწვია საზოგადოება. ეს მოხდა ხუთშაბათს. მათთვის თავისი წიგნის ლექსების კრებულის წარსადგენად გააკეთა ეს რუმპემ ის იაპონური ლექსის ფორმას ჰაიკუს იყენებს. ვან რუმპემ დამსწრეთათვის თავისი ლექსები თვითონვე წაიკითხა, ერთ-ერთი მათგანის ქართული თარგმანი.
სამივე ტალღა ერთად შეცურდა ნავსადგურში. სამეული შინა.
ესა ჰაიკუ, ის ტრადიციულად მოკლე ლექსია, სამტაეპიანი და წამიერ შეგრძნებას გამოხატავს. მარცვლების რაოდენობა დადგენილია, მაგრამ მას ბევრი არ ყვევს. ასეა ჩვენს თარგმანებშიც. ევროპის კავშირის პრეზიდენტის ეს ჰაიკუ, რომელიც მოისმინეთ იმ მხრივ, რომ მასში სიმბოლო უნდა იყოს, სრულად აკმაყოფილებს ამ ერთპიროვნებას. ლექსი 2009 წელს დაიწერა და მასში ეს სამი ტალღა ევროპის კავშირის სამი წევრია: ბელგია, ესპანეთი და უნგრეთი. მათ შორის თანამშრომლობაა. 62 წლის რუმპერუმ პოეტი იყო, ევროკავშირის პრეზიდენტად მისი არჩევისას სალაპარაკო გახდა. პოლიტიკური პროფილი ამ კაცისა არაა გამოკვეთილი, არ იქნება გადაჭარბება თუ ვიტყვით, რომ რუმპეს როგორც პოეტის სახე უფრო ცხადია, ვიდრე 27 სახელმწიფოსგან შემდგარი ბლოკის თავმჯდომარისა. შემდეგ ლექსში რუმპე შემოდგომის განწყობილებას აღწერს.
მოსავალი აიღეს, ხეებში მეტი სინათლე ქრთება, საღამო დგება.
ბოლო ხანს არაერთი დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა მსოფლიოში. ვინ იცის, იქნებ პოეტ პოლიტიკოს ამ ბუნებრივი მოვლენის არაფიზიკურ მხარეზეც აქვს ნაფიქრი.
მიწა ზანზარებს და ასამარებს დაუნდობლად. ის დედამიწა არაა.
ის რომ პოლიტიკოსი ლექსებს წერს, ჩვენი კოლეგებისთვის, ჟურნალისტებისთვის გართობის თემა თავიდანვე გახდა, როცა ვან რუმპე კავშირის თავმჯდომარედ აირჩიეს. მას ეს არ ადარდებს და ხუთშაბათს თავისი ლექსების წარდგენისას მედია მიიწვია. რამდენად მოხფენს ეს შუქს ამ უფრო ჩრდილში მოქმედი პოლიტიკოსის საქმიანობას გამოჩნდება. სწორედ კულისებს მიღმა მისმა ქმედებამ გადაარჩინა მისი სამშობლო ბელგია გახლეჩას, როცა ჩრდილოელი ფლანდრიელები და სამხრეთელი ფრანგულენოვანი ვალონები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ხუთშაბათს თავისი ლექსების წარდგენისას რუმპემ პოეტი და პოლიტიკოსი შეადარა ერთმანეთს. ისევე როგორც ჰაიკუს მწერალს თქვა მან, კარგ პოლიტიკოსაც ჭირდება ნიჭი ზომიერებისა, უშუალობისა და სოციალური სოლიდარობისა.
საქმიანობისას პოეტი თავის თავში უნდა აერთიანებდეს წონასწორობას, უბრალობის მოთხოვნილებასა და ჰარმონიას და გზნობას, რომ დიდის ნაწილი.
ევროკავშირის თავმჯდომარის ჰერმან ვან რუმპეს იაპონური ჰაიკუს ფორმით შექმნილი ლექსების კრებული მრავალენოვანია. საკუთრივ ისინი ბელგიურ, ნიდერლანდულზეა დაწერილი, წიგნს ახლავს ფრანგული, ინგლისური და ლათინურ ენაზე თარგმანები. სულ 2500 ეგზემპლარად გამოვიდა ეს წიგნი. ლონდონში სულ მალე კეთი მელუას ახალი ალბომის სახლის რელიზი შედგება. ეს იქნება მომღერლის მეოთხე სტუდიური დისკი, რომელსაც მუსიკის სპეციალისტები დიდ წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ. ალბომის სარეკლამო კლიპი ცოტა ხნის წინ ინტერნეტში დადეს. ინტერნეტშივე ვრცელდება აგრეთვე სიგნალი. ინტერნეტში ვრცელდება აგრეთვე სიგნალი, რომელიც კეთი მელუამ ახალ ალბომთან ერთად ჩაწერა. გიორგი გვახარია კეთი მელუას შესახებ.
And I hope that I will sometimes we're thrown off our pathways what I thought was my way home
Кэти Мелуас вебгвердзе асеве ютубзе შეგიძლიათ ნახოთ ამ ალბომის ეგრეთ წოდებული პრომო ვიდეო ვერსია რომელიც როგორც მივხვდი ტრეკების თანმიმდევრობის მიხედვით ააგებული სულ 12 ტრეკია ისე განაწილებული რომ სმენელს მრავალფეროვნების შთაბეჭდილება შექმნას და ამით გარკვეული თვალსაზრისით პასუხი გაეცეს კეთი მელუას იმ ოპონენტებს რომლებიც ხშირად იმეორებენ კარგი მომღერალია ლამაზი ხმა აქვს მაგრამ მეტისმეტად ერთფეროვანიაო სხვადასხვა ერთფეროვნების გადალახვის მცდელობას გავდა 2009 წელს გამოშვებული კეთი მელუას ცოცხალი კონცერტის ჩანაწერი სადაც მომღერლის იმპროვიზაციული ნიჭი უნდა წარმოჩენილიყო ახლაც მელუას ახალი დისკის სარეკლამო ვიდეო კლიპში ცდილობენ მაქსიმალურად შეინარჩუნონ სახე, რომელიც ამ მომღერალმა თავისი პირველი ალბომის გამოშვების შემდეგ, ესე იგი 2003 წლიდან დაამკვიდრა. ხალასი, სუფთა, ოდნავ გულუბყვილო ახალგაზრდა ქალის სახე. მრავალფეროვნებისთვის მამაკაცების კორდებალეტია შემოყვანილი, თუმცა აქცენტი მაინც თავად კეთი მელუას ხმის შესაძლებლობებზე კეთდება. არ არის გამორიცხული, რომ ახალი ალბომის პროდიუსერი უილამ ორბიტი, რომელიც თავის დროზე მადონასთან თანამშრომლობდა, მნიშვნელოვნად შეცვლის მელუას იმიჯს თუ არა პუბლიკის დამოკიდებულებას მაინც ამ მომღერლის მიმართ. ესე იგი უარსიტყვის ხალასი გოგონას სახის ექსპლუატაციაზე, რაც ცოტა არ იყო შეიმჩნეოდა კეთი მელუას ახლა უკვე ბოლოს წინა ალბომში Pictures 2007 წელს გამოვიდა ეს დისკი. და მსმენელს დაანახებს, რომ მომღერლის შესაძლებლობები ძალიან ფართოა. ახლახანს დაიგეგმა კეთი მელუას ახალი ალბომის მხარდასაჭერი კონცერტებიც. საგასტროლო ტურნე ევროპაში 2010 წლის შემოდგომაზე დაიწყება. ესე იგი, როცა მსმენელი, ასე ვთქვათ, ყურს შეაჩვევს მელუას ახალ ალბომს. არ არის გამორიცხული მომღერალმა კონცერტებზე თავისივე სიმღერების რადიკალური ინტერპრეტაციას მიმართოს. შემოდგომამდე ხომ დიდი დროა იმიჯის შეცვლისთვის და თუ გნებავთ დანგრევისთვის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირველ სამსვენებლებო, გიორგი გვახარია სამ სიუჟეტით, რომელიც მომღერალ კეთი მელუას ახალ ალბომს მიეძღვნა, დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მეათე სტუდია დასრულდა შაბათის დილის გადაცემაც, პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გემჯვიდებათ, სასიამოვნო შაბათ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის, კარგად იყავით.